Lanasteko azken egunera iritsi gara, ostirala dugu, eta biharko astekari batek ekarriko diguna aurreratu behar dugu jarraian, gaur zortziren aste honetako alean zein gain datozen jakiteko, Amagoia Mujika dugu gurean, astekariko arduraduna gaurkoan telefonoaren bestaldetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Amagoia.
Bai, arratsaldeon, arrara xamarrite zaidola distantziatik enekan,
bai, ez da, aurrez aurrez egotearen kontuak, bueno, bai. Urrengo batean posible izango da.
Bai, urrengoan bai.
Bueno, ipatuko dugu asteko eta bain argazki batzuen inguruan hitz egin behar diguzula, zehazki garrantzia handia izan duten argazki batzuk nabarmendu nahiko zenizkigukela, historia idatzi duten irudiak, Amagoia.
Bai, bai, pixka bat hausnarketa sortu zaigu Ailan Alkurdi aurraren argazkiaren arira, ez? Irurteko mutiko txori ondarretan hilotz argazki hori dena daukagu buruan, azken egunetan ibilidalako atzera eta aurrera. Eta ba, nola argazki horrek mugarri bat edo ez, finkatuko duen, tan nola espero dan, ez da hori ikusteko dagoen, zerbait aldatu edo dezakeela, edo behintzat astindu ditula kontzientzia hainbat, ez? Orduan, argazki batek daukan indarra, hortatik tiraka, ba, induguna da errepaso historiko bat, ba, bueno, gure memoria kolektiboan eta badaude argazki batzuk ikono bihurtutakoak eta hainbat egoeraren berri eman zutenak bere garaian eta gerora ere hor gelditu dianak, ez? Orduan, errepasotxo bat egin degun, ez? Zergatik argazki batzu badaude, bueno, ba, egoeragatik edo unearengatik edo denadarako ganagatik, bueno, ba, gertatzen ari den errealitate bat bapatean, ez, gure muturren aurrean leherrarazten duten irudiak dira, ez? Eta Ailanena hola izan dela esan daiteke, baina badira aurretikan beste batzuk. Eta orduan, ba, hoien errepasotxo bat. Zaila da argazkiak kontatzea, ez? Bai, nolabait ere oso reportaje bisuala da, baina, bueno, bai amar bat argazki edo aukeratu ditugu, eta hoien historia gogorarazi, eta pa, segurazki batzuk ezagunagoak eta beste batzuk ezain beste, baina badaude argazki asko ba, gerra baten edo egoera baten edo katastrofe baten ikono bihurtu dianak, nahiz da igual hamarkada batzuk pasa atera zirenetik, ez? Orduan, irudi baten indarra, eta nola askotan esaten da, irudi batek mila hitz baino gehiago balio duela eta badirala horren adibideak, ez?
Simbolo bihurtutako irudiak orduan historian garrantzia izan dutenak gaur zortzira ekarri dituzuenak arina izan daiteke, ez da, letra asko irakurtzeko gogorik ez duenak argazkien bidez jasotzeko.
Gu planteatu dugu ariketa bezala, polita da, ba, argazki horiek buruan dituenak gogoratzea, bai, behitu, gogoratzen naiz, hola eta hola, eta ezagutze ez ditunak, ba jakin dezala, nundik nora ze bide induten argazki horiek. Denak dira oso gogorrak, tamales, eta denak dira historia tristea kontatzen dituzten argazkiak.
Bueno, hortxe utziko dugu, pistarik eman gabe, eta nahi duena gaur zortzi erosi, eta ikus ditzala bihar argazkiak banan-banan, eta ea historiako pasarte horiek, zuk aipatzen zenuen bezala, aurpegi aurrera ekartzen ditugun, iruditatik soinuetara joko dugu orain, Amagoia, AOPeko kontzertuak egitasmoa aipatu nahi diguzulako, formatu txikiko musika emanaldiak sustatzen dituen proiektu balitzateke, eta formatu txikikoak izateaz gain, azken unera arte misterioari eusten diotenak ere, bai?
Bai, oso proiektu polita ekarri digu Julen Larrañaga gurera, eta bueno, ba, badirudi martxoa inguruan edo Bilbo buelta hortan, bi musikarik, Alberto de la Hozek eta Jon Urrutiak, bueno, ba, elkarrekin pentsatu zutela, ba, zerbait ezberdina edo bereziain nahi zutela musikaren inguruan. Eta orduan sortu zuten AOPeko kontzertuak deitu zuten proiektu txikia, orduan, da musika bizitzeko beste modu bat edo bide berriak ibili nahi dituzte, eta eskaintzen duten adia, ba, kontzertu txikiak intimoak eta gertukoak, ez? Polita da, ze kontzertu horiek askotan etxeetan izaten dira, eta dira erdi sekretuak, ez? Zuk badakizu kontzertu bat izango dezula, ze erosten dezu kontzerturako sarrera, 5 eurotan ustez dala, baina kontzertua izan, baina 24 ordu lehenago arte, ez dezu jakingo zehatz nun izango den. Eta iritsi arte, ez dezu jakingo zeinek eskainiko duen kontzertua. Orduan da pixka bat inkognita hori, lehenengo lekuarena eta gero taldearena, ez? Eta pentsatzen dut, eta hala esaten dute beraiek ere oso musika zalea dan jendeari bideratutako proiektu badela, ba, ze musika asko gustatu behar zaizu sartzeko lako abentura baden, jakin gabe, ez, ze taldek joko duen, ez?
Piskat arriskatu ere egiten delako.
Bai, baina nik uste ikusita orain arte induten eskaintza benetan goin mailakoa da, eta uste hortan ez dala arrisko handirik izango, eh? Baina, bueno, bai polita da, ez? Badauka sekretismo hori, badauka musika besterik gabe maitatzearen aldarrikapen hori, ez? Eta badauka hori, ba, toki txikietan eta kasi parez pare beste modu batea bizitzekoak. Eta gero polita da ere, zezuk parte hartu dezakezu proiektuan bi modutara, ez? Ikusle modura, baina anfitrioi modura ere parte hartu dezakezu. Eskaini dezakezu kontzertua emateko tokia. Orduan, bueno, ez dakit, badauka bere rolloa, ez? Osatea, bueno, ba, igual eskainiko deten ere txean kontzertu txiki bat, hainbeste jende kabitzen da, eta izena ematen badezu, ba, hortarako aukera ere badago. Hau guztia, bueno, webgune bat badaukate, AOP-ko kontzertuak jarrita erresitopatu daitekena, hor badago korreo elektroniko bat, eta horren bitartez egiten dute, bueno, harremana eta lotura guztia. Baina, bueno, gauza politak ere ez, bereziak sortzen dira.
Bestelako plan batzuk orduan, asko pentsatu gabe eta askorik antolatu gabe, erosi eta azken unean zer nora joan behar duzun eta zer entzungo duzun ikusteko aukera, bueno, hortxe, AOP-ko kontzertuak izenak berak ere simbolismo handia duela esango dugu.
Bai.
Eta musika kontuak aipatu ditugula musikari bati egindako elkarrizketaren nabarmendu nahi diguzu, kasu honetan Joseba Balestena beratarrarekin egonda Jon Garmendia Txurilla.
Bai, eta justo polita da, ze AOP-ko kontzertu horietako bat Joseba Balestenak eskaini du, ez? Orduan, bida nahi gabe guk, erdi sekretuan erdi AOP-ka, egin dugu loturatxo hori gure alean ere. Bai, Txuriak egin dio elkarrizketa Joseba Belener Gange musikariari, oso elkarrizketa gertukoa eta politia da. Bueno, kontatzen ditu bere, bueno, umetako gauzak eta gaztetakoak, nola hasi zen musikaren munduan, ba gerora ere Bartzelonan emantzu nola aldi bat oso, ez dakit, pentsatzekoa eta bere buruarekin egotekoa eta hola, eta bueno, oso gauza polita kontatzen ditu musikari beratarrak. Eta hori polita da, beti esaten da, ez, bera oso herri emankorra dela musikari dagokionez, eta musikari handiak ateratzen didela txoko horretatik. Eta adibidez, kontatzen du, bere ama musika eskolaren bultzatzaileetako bat izandakoa dela, bere ama izan zela musika eskolan Joseba Irazokiren irakaslea, eta gerora Joseba Irazoki izan dela bere gitarra irakaslea. Orduan, bera dago musika korapiloarekin belaunaldi desberdinak daude hor lotuta, eta holako gauzak kontatzen ditu Balestenak. Eta oso interesgarria, oso gertukoa, oso xamurra da elkarrizketa. Eta, bueno, Txuriak sarreran esaten du, definitzen du Balestena, ba, artista bat bezala, eta nik ustet hori da, artista bat gaina esparru desberdinetan, ez bakarrik musikarean.
Uhum, bueno, hortxe kurioso arduan, eta lotura ere aipatu izan dugu hemen, gaur zortzin zikloak iztea gustatzen zaizuela hasita bukatu, eta kasu honetan, sorpresa, baina laxe egin duzu.
Eta hola, ateatzez eskigu, oia da.
Abileziak dituzu. Bueno, eta formatu txikiko kontzertuak, musikari bati eginiko elkarrizketa biak aipatuta, beste ikuskizun bat ere ekarri behar diguzu, bertsoak, ipuinak, talden arteko elkarlana, urte mugareren bat ere bai, denetarik biltzen duena, eta okerrezpa naiz, bidaia bat ere bai.
Bai, ba, Mirena Muriza, Mozambiken egon da, bost astez edo, horren berri badenekin, ze, bueno, ba, daukagu Miren, ez gertu xamarri biltzen da, eta beti dabil proiektu berriekin, eta, bueno, ba, aste honetan bertan aurkeztu dute Mozambiketik bueltan emanaldi bat emango duela Mirenek herri desberdinetan. Orduan kontua da mundukide gobernuzkamoko erakundeak aurten 15 urte bete ditula lanean eta horren arira argazki erakusketa bat ibiltari bat antolatu du herri desberdinetan ibiliko dana. Eta pururatu zitzaien argazki horiek kontatzen dituzte realitateak, ez? 15 urteetan gobernuzkanpoko erakunde honek ikusi eta bizi dituen realitateak, datuak eta bar, baina baina izutela, ba, hoiek helarazteko beste modu bat edo modu desberdin bat jorratu, eta orduan lankurekin harremanetan jarri ziren, eta erabaki zuten, bueno, bertsoi puin emanaldi bat egitea, ba, pixkat mundukideren urte aurren honen ari da, eta enkargoa egin zioten Mirena Murizari. Orduan Miren, Mozambiken egonda, bost astez buruan zeukala emanaldi hori nolabait, eta orain bueltakoan, ba pixkat aurkeztu dute proiektua eta hasiko da emanaldia berri zen, hori da. Berri zen urriaren 5-11 bitartean izango da mundukideren argazki erakusketa hori eta gero urriaren 8an kulturetxean Mirenen emanaldia. Kapulana bat zintzilik izena du emanaldiak eta pixkat bueno, Mirenek oso polit kontatuzun beha juntzala ideia batzukin eta asmo batzukin, eta hoie denak apartatu behar izan zitula bigarren egunerako, ba, konturatu zalako, ba, espero zuena, eta bilatu zuen errealidadea ba, desberdinak direla. Ez? Orduan, Kapulana da Mozambikeko emakumeek erabiltzen dituzten oial koloretsu horiek dira Kapulanak, eta erabilera oso anitzak dituzte, soineko moduan, aurrak lepoan eusteko, jana biltzeko, etxeak apaintzeko, denetariko. Orduan, Kapulana hortan nolabait zintzilik jarriko ditu gauza mordo bat beakan ikusitakoak, eta bueno, denon eskura edo. Ipuinak eta bertsoak izango dira eta Eider Eibarren ilustrazioekin lagunduta.
Bueno, sekulako batura esango dugu orduan, esperientzia askotatik eta izkina askotatik, hori da, hori da. Kapulana bezainko dutxa.
Bai, egia esan itxura polita dauka, itxura oso polita dauka. Baina Mirenek, bueno, adierazi du, beak ez daukala hola asmorik argudio potoloetan eta ibiltzekoa, beak deskribatu nahi du lan jasozuna, eta alik eta modu xumenean, eta seguraski oso polita ingo du la Miren ez daudu.
Eta oso gertuko eta emozio handiz, gainera, bueno, sormena eta alakoak asko ditu aste honetako gaur zortzik, irudiak, soinuak, bertsoak, ipuinak, denetarik bildu dituzuelako bertan, biharko aldearen lagin bat bai, aurreratu diguzu, ez dakit beste amuri jaurtiko diezun, zebrabideko entzulei?
Bueno, ni nago bereziki pozik, ale hontan Danifano marrazkilariak ekarri digun ekarpen bikainarekin. Alardean inguruko komiki bat egin du, eta benetan, hola, ikusten dezuenean, segurazki irribarre ingo ez du. Eta alardearen Hondarribiko alardearen plastiko beltz hori ez gain edo horien gainetikan lortzen badu irribarrea sortzea, ba ona izango da. Bai, oso komiki gomendagarria, Dani zorion du nun, eta badakit bihar jende askori gustatuko zaiola.
Ausardia behar du, alako bai delikatu baten inguruan komiki egiteko, amagoia?
Bai, ausardia baino gehiago nik uste hori, ideia onak eta danik asko ditu. Eta igual ideian bat eman die ere, bueno, parekidearen alde da bilen hainbeste jenderi, igual urrengo urterako ideia txo bat utzi du hor.
Horretan utziko dugu, ikusiko bai. Dugu ze irteten den beraz, komiki horri zen olako eragina izaten duen, ba, Amagoia Mujika, gaur zortziko arduraduna, eskerrik asko, zebra bidera batuta biharkoa aurreratzeagatik, eta urrengo astean izango dugu elkarren berri?
Bai, urrengo asten parez pare eta kafetxo batekin.
Konforme, este buru Amagoia.
Vale, gerarte, jo.
Gurutzatu gurekin, zebrabidea.